Amerika Qo'shma Shtatlari herhalde Sovet İttifakı qulagandan so'ng O'zbekistonni tan olgan ilk davlatlar qatoriga kiradi. Bu yil ham Amerika O'zbekiston diplomatik munosabatlarining herhalde 20 yilligi nishonlandi. Ham O'zbekistondan vakillar bu tomonga keldi, ham Amerika Qo'shma Shtatlari mulozimlari Toshkentga borib uchrashuvlarda bo'ldi, 20 yillik diplomatik aloqalarni qayta bir muhokama qilishdi. Endi asosan so'nggi yillardagi aloqalar ham siyosiy, harbiy, iqtisodiy va insonparvarlik sohalarida olib borilyapti. Aksaran harbiy maqsadda olib borilgan aloqalar Afg'onistonga tegishli. Endi AQSh bilan O'zbekiston o'rtasidagi aloqalarning 20 yillik tarixini ko'rsangiz, past baland bo'ldi. Bir muddat aloqalar iliqlashdi. Bunga sabab u regionda ro'y berayotgan jarayonlarida, xalqaro aloqalar ham albatta bunga ta'sir qildi. Hozirgi jarayonni nazarga olsangiz, AQSh hukumati bu siyosati asosan O'zbekiston, nafaqat O'zbekiston, Markaziy Osiyo davlatlari bilan aloqalarni mustahkamlash jarayoni davom etyapti. Har holda Washington Afg'oniston yuzasidan ketayotgan hamkorlikdan ancha mamnun, xursand bundan va bu jarayon ichkarisida O'zbekistonda barqaror, deylik, farovon va demokratik jamiyat tiklanishidan Amerika hukumati, G'arb dunyosi, O'zbekiston qatorida albatta birdek manfaatdor hisoblanadi. Shu sababli AQSh davlat kotibi muovini Robert Blake borib kelganida O'zbekiston bilan munosabatlarida bu jarayonga e'tibor berdi. Ya'ni harbiy, nafaqat harbiy, siyosiy, iqtisodiy va gumanitar masalalarga. Va albatta bu orada inson huquqlari masalasi ham ko'tarildi, tilga olindi. Lekin herhalde
ustuvor bo'lmayapti-da o'sha masala. Inson huquqlari, demokratiya masalalari ustuvor bo'lmayapti.
Endi
Arab bahoridan keyingi munosabatlarda biroz o'shanga og'irlik bersa bo'larmidi degan orzumandlar ham yo'qmasda.
Endi albatta bu orzu niyatlar sizi tomonidan yoki O'zbekiston muxolifati tomonidan tez-tez tilga olinadi. AQSh hukumati buni esdan chiqargani yo'q. Inson huquqlari masalasiga doim e'tibor beradi. Lekin AQSh hukumati bilan O'zbekiston o'rtasidagi munosabatlarga e'tibor bersangiz, O'zbekiston hozir AQSh hukumatini tashqi siyosatda muhim bir element emas. Buni nazar tashlash kerakda. Markaziy Osiyo nega muhim hozir AQSh hukumati uchun? Endi buni siz muxolifat nomidan gapirganda boshqa ta'riflab berasiz, davlat hukumat vakillari boshqacha ta'riflab beradi. Lekin Afg'oniston masalasini nazarga olganingizda, AQSh hukumati O'zbekiston va Markaziy Osiyo bilan aloqalarni mustahkamlash muhim ekanligiga urg'u beryapti. Lekin
Mana 20 yil
Afg'oniston
davomida turli partiyalar o'zbek nimada Amerikada hukmronlik bo'ldi. Mana demokratlar keldi, respublikachilar keldi va tashqi siyosatda bu o'zgarish bo'ladimi? Ya'ni iqtidorni o'zgarish Amerikada.
Bu Washingtonda yashagan bir o'zbek sifatida shuni aytib berishim mumkin. AQSh tashqi siyosatida O'zbekistonning o'rni uncha katta emas. Ya'ni biz bir o'zbek sifatida nega bunday deb savol berishimizga haqlimiz. Lekin AQSh jahon miqyosidagi jarayonlarni nazarga olsa, O'zbekiston kichkina bir tomchi bu tashqi siyosatning. Va albatta imkoniyatlar bor. Lekin balki munosabatlar imkoniyatidan hali to'liq foydalanilmayapti. Lekin balki hamkorlikni yanada kuchaytirish yo'llari bordir. Buni albatta O'zbekiston hukumati AQSh hukumati bilan munosabatlarda tez-tez tushuntirib berishi kerak. Balki biz bilmagan jabhalar bor. Balki ana shu mavzularni aniq qilib o'rtaga tashlaganimizda bu aloqalarni, munosabatlarni yana kuchaytirishimiz mumkin. Lekin O'zbekiston hukumati hozirgacha berilgan va'dalarni qanchalik amalga oshirdi? Buni bo'layotgan kamchiliklarni nafaqat AQSh rahbariyatiga, AQSh kongressiga qanaqa tushuntiryapti? Nodavlat jamoat tashkilotlari bilan munosabatlari qalay? Deylik, O'zbekistonning Washingtondagi elchixonasi qanday faoliyat olib boryapti? Bularni hammasini nazarga olsangiz, har holda nega AQSh bilan O'zbekiston munosabatlari rivojlanmayapti degan savolga o'zimiz javob berishimiz mumkin. Endi O'zbekistonda ro'y berayotgan jarayonlarni albatta muxolifat boshqacha talqin qiladi, albatta davlat, hukumat, hozir hokimiyatdagi davlat boshqacha talqin qiladi. Hozir munosabatlarimiz yaxshi deb turayotgan O'zbekiston ba'zi masalalarda to'liq javob bera olmayapti. Deylik, O'zbekiston hukumati AQSh hukumati bilan iqtisodiy masalalarda gaplashayotganda bizga ko'proq sarmoya kiritilishi kerak degan fikrni bildiradi. Endi AQSh hukumati bu fikrni olganda AQSh hukumatining kuchi yo'q bir firmaga yoki korporatsiyaga O'zbekistonga boring ishlang degan ma'noda. Chunki O'zbekistonda bunaqa yuriydi. O'zbekistonda hukumati rahbariyati bir vazirlikka vazifa beradi, shuni ish olib boringlar deb. Xo'p, firmalarga ham shunday. Shirkatlar, endi bu firmalar mustaqil, qanchalik mustaqil? Ularning yirik qismi hukumat tomonidan boshqarilgan, davlat tomonidan boshqarilgan firmalar. AQSh hukumati yoki G'arb dunyosida bunaqa emas. Albatta, AQSh hukumati mulozimlari O'zbekistonga borganda O'zbekistondagi iqtisodiy imkoniyatlarni tanishtirib bersangiz, o'rtadagi kamchiliklarni yo'qotsangiz, har holda tashqi dunyodagi firmalar, shirkatlar, korporatsiyalar O'zbekistonga borishga qiziqadi deydi. Lekin kamchiliklar hali hal qilingan emas.
Ertangi kuni haqida tasavvuringiz qanaqa? Ya'ni O'zbekiston Amerika munosabatlarini, chunki mana Farhod Tolipov bilan gaplashdim, u aytayaptiki, qoni qarli, lekin yanada yaxshiroq bo'lsa yaxshi deganday gap aytdi-da.
Hozirgi jarayonga e'tibor bersangiz, chunki Afg'oniston masalasi muhim hozir. AQSh ichki siyosatida O'zbekistonning o'rni yo'q. Markaziy Osiyoni uncha tushunmaydi amerikaliklar. Endi Afg'oniston masalasini ko'tarsangiz, askarlarni chiqarib olyapmiz dedi. Endi AQSh hukumati albatta buni amalga oshirish uchun qo'shni davlatlar bilan hamkorlik qilishga shart. Hozirgi saylov jarayonida buni ko'ryapsiz. Lekin Bush davrida ro'y berayotgan bergan jarayon bilan bugungi jarayonlarni solishtirish mumkin emas, chunki jahon 10 yil 20 yil og'a ketdi. Hozirgi kunda Obama bilan Romni o'rtasidagi olib borgan kurashda umuman ichki masalalar, tashqi masalalar albatta muhokama qilinadi, lekin milliy manfaat bo'lganda bu hozirgi aytilgan qarshi so'zlar bir nuqtaga taqilib qoladi. O'zbekiston hukumati bilan aloqalarni rivojlantirish imkoniyati bor, bular ko'ryapti. Lekin bu imkoniyatlarni yana ochilishi O'zbekiston qo'lida. AQSh hukumatining qo'lida emas. AQSh hukumati iloji boricha harakat qilyapti yaqinlashishga. Lekin O'zbekiston hukumatini ham ichki ham tashqi siyosati sababli. Endi bunda qandaydir bir...
Ya'ni qarz ikki qo'ldan chiqmayapti. Ya'ni chapak chalinishi uchun ikkita qo'l urush kerak-da. Shunaqa bo'lmayapti demoqchisiz-a?
Shuni demoqchimanki, ikki tomon ham bir qandaydir bir nuqtaga kelish intilishi bor deb ko'ryapman men shaxsan. Lekin albatta O'zbekistonni uzoq yillar boshqarib turgan qandaydir qo'shni Rossiyaning siyosatini nazarga olish kerak. Xitoyning siyosatini nazarga olish kerak. O'zbekiston qo'shni mamlakatlar bilan aloqalarini nazarga olish kerak. Shu sababli AQSh hukumati bir qandaydir tashqi siyosatda O'zbekistonga yondashaman desa, qo'shni mamlakatlar bilan munosabatlarni muhokama qilish kerak. Shuning uchun balki faqat O'zbekiston emas, Markaziy Osiyo deb nazarga olyapti AQSh hukumati. Menimcha imkoniyat bor.
Ya'ni yozilmagan qog'oz desak bo'ladimi hali munosabatlar?
Endi buni ta'riflash qiyin. Buni bu mavzuni gaplashish uchun har holda uzoq bir 15-20 minutlik bir muhokamaga kiradi. Iqtisodiy jarayon boshqa, siyosiy jarayon boshqa, harbiy jarayon boshqa, hammasini jamlashtirib qo'yish mumkin emas. O'zbekiston hukumati bugun AQSh hukumati bilan aloqalarni yaxshilash niyatida bo'lsa, buni aniq qilib ko'rsatishi kerak. AQSh hukumati prezidenti bu aloqalarni rivojlantiraman desa ham AQSh kongressini vakillarni ko'ndirishi kerak. Shuning uchun demakki, bizni bu yerdagi Washingtonda O'zbekiston elchixonasining faoliyatini oshirish kerak. O'zbekiston tashqi siyosatida AQSh bilan munosabatlarni aniq qilish uchun bu tomonga kelib ketishi kerak. Washington bilan uchrashuvlarni tezlashtirish kerak. O'zbekistonda hozir barqaror farovon demokratik jarayon tiklanishi nafaqat O'zbekiston manfaatiga, AQSh hukumati manfaatiga. Shu uchun harakat qilyapti. Endi ayrim siyosatdonlar, deylik, muxolifat vakillari AQSh hukumatining olib borayotgan siyosatini yoqtiradi yoki qarshilik bildiradi, u boshqa narsa. Lekin ikkala mamlakat o'rtasidagi aloqalarning yaxshilanishi, menimcha, shaxsan menimcha, O'zbekiston va AQSh hukumati manfaatiga. Shu uchun ikkala davlat o'rtasidagi aloqalarni iloji boricha yaxshilash kerak.
Rahmat. Janobiga katta rahmat sizga.
Yo, arzimaydi. Endi bu
Sog' bo'ling.
mavzularni gaplashish uchun alohida bir uzoq bir muddat o'tirib birma bir gaplashish kerakda, umum jamlab qo'ysangiz tushuntirish qiyin.
Tushundim, tushundim. Ya, tushundimki, O'zbekiston Amerika Qo'shma Shtatlari tashqi siyosatida eng birinchi o'rin tutmaydi. Masalan, falastinchalik o'rin tutmaydi.
Yo'q. Endi yaqin sharqda bo'layotgan jarayonlarga e'tibor bersangiz, Markaziy Osiyo bugun bir tomchi AQSh tashqi
Endi
siyosati.
bitta yo'l, ya'ni Afg'onistondan o'sha zambaraklarni qaytarib olib kelish uchun bitta yo'lak. Ya'ni shu yo'lak yaxshi turgani yaxshi, yani, supurib sidirilib turgani yaxshi.
Faqatgina Afg'oniston masalasini nazarga olmaslik kerak. Endi hozirgi jarayonda AQSh hukumati Osiyo davlatlari bilan aloqalarni rivojlantirishga harakat qilyapti. Endi Xitoy bilan aloqasi yaxshi, deylik, Rossiya bilan aloqasi yaxshi, Markaziy Osiyo bilan aloqasi albatta yaxshi bo'ladi. Ya'ni tashqi siyosatda qandaydir o'zbek bo'la turib, men chet eldagi Amerikada yashayotgan bir o'zbek bo'la turib, albatta O'zbekiston bilan aloqalari yaxshi bo'lsin deb xohlayman. Lekin imkoniyat hozirgi tashqi siyosat, ayniqsa shu saylov jarayonida va saylovdan keyingi jarayonlarda Markaziy Osiyo, ayniqsa O'zbekiston uncha katta bir o'rni yo'q tashqi siyosatimiz.